dienas to gāju un es arī redzēju, cik ļoti viņa ir noskaņota, jo viņa tikai nedēļu pirms lidošanas Rio bija atgriezusies no Vācijas uz Latviju. Un viņa brauc uz treniņiem no Rīgas uz Murjāņiem, vienalga kāds laiks, lietus vai bija vējš, pilnīgi vienalga, viņai tas bija mērķis, un viņa to darīja, un viņa uz to gāja. Nu, mans novērtējums ir izcili, jo tas mūsu uzdevums no Latvijas paralimpiskās komitejas puses bija izpildīt normatīvu, pareizāk sakot, nevis runātīvi, bet personīgo rezultātu uzlabot. Un kā mēs tas smējamies, tad pagaidām to tikai āģers no izdarīšanas.